tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootiin sa'aatii galgal sa'a lamaa wadhaqa haga sa'aatii sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsu kan har'aa kun ammaantan jalqabna. Harka qabaattanillee gurraan garuu kennaa jiraacha raadiyoo VOA. Teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabru jirtu caqasuutti akka jirtan inuun beenna. Galchumillee san nagaya arda kibxata roobii arra roobii guyyaanii waxabajjii tokko bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin dabru jirtu caqasuu jirtanii guddoo san galateeffanna.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu hoogganaan Al-Shabaab ajjeefamu aanga'oonni Soomaaliyaa beeksisanii jiran.
Deemaan du'aaf jireenya jidduu namni lubbuu fi gurguree garba mediteraaniyaan irraan qaxxaamuree awurooppaatti galuuf yookaan ammoo itti godaanuuf yaa'u baruma baraan lubbuu nam hedduu galaafachuu jirti. Dhaabii UNHCR kaabaqata qarqaaru bari kunin keessumattuu bari namni bala hedduu keesseenuufa danda'u jedhe gamsuniin gorsuutti jira addunyaalleetti himuu jira. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaatti ijoollee naannoo Gambeellaati warri qawwee jilamaan duratti guurrate Suudaan kibbaatti hin galat keessa nama argan maatiitti kennuu jiranii walumattuu agammaatti nam 73tti argame kaleellee 10 argan waan argamu keessaa akka tokko duutta sana tujube.
Ijoolleen Suudaan kibbaarraa deebi'anii hojiin maatii isaanii waliin wal agarsiisu jalqabamuusaa pirezidaantiin naannoo Gambeellaa beeksisaniiru. Ijoollee maatiiwwan isaanii dhabaniif qubsumni yeroo fi qophaa'usaa gaatlo'aktuut raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Ijoollee kana ukkaamsanii kanneen butaniif maatiiwwan ijoollee kanaa dabalate hidhattoota lubbuu namoota hedduu galaafatan fuula murtiitti dhiyeessuuf yaaliin godhamu akkatti fufus mirkaneessaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Ijoollee warri qawwee eble dabre keessa olloota Gambeellaati guurrate naannoo murullee Suudaan kibbaatti hin galat kaanii argumatti jiran warri harki jarsuuniitii baasan 68 agammaatti mana mootummaa keessumattuu bulchiinsi mootummaa naannoo Gambeellaa hidaar 29 yookaan ammoo bitootes 29 jedhan jiran. Akka pirezidaantiin Gambeellaa galtuut akkiyuut jedhutti ijoollee tana haki tokko miilaan kaan ammoo baatanii warri guurrat kun garitti hin galate akki ijoolleen sun jiran ilaaluuf nyaataaf dhugaatii kennuuf akimaniitiin waan gargaraatiin gargaaruuf mana mootummaa gorsanii jedha pirezidaantiin Gambeellaa. Ijoolleen waraanii murullee maatii irraa fixe gargari baasanii beekuu fi mana mootummaa tursanii eegee kalee haga tokko maatii isaanii kennanii jedha. Ijoollee 68 harka warra murulleeti baasan keessa 17 haadhaaf abbaallee irraa dhumatanii jedha pirezidaantiin kun. Ijoollee amma dhuftu tana keessallee jarii akkitti fuudhan yookaan ammoo akkitti qarqaaruu danda'an lafisaan taa'uu danda'an qopheessaniitiin keessumattuu yuuzoonii Nuweer keessa aanaa Laareeti jikaataatti lafisaan turan qopheessaniif jedha pirezidaantiin kun. Akkan jedha pirezidaantiin naannoo Gambeellaa amma bulchiinsi godin ummata Nuweeriitiif bulchiinsa aanaa Laareetii fi jikaawaa wal mari'anneetiin harka bulchiinsa aanaa lamaanii jiran ijoolleen tunan 17 aga murtii argatanitti achuma ta'an bulchiinsi mootummaa Gambeellaa qarqaaruu jira jedha. Kaleellaa kijet pirezidaantii kanaatti ijoollee 10 harka warri isaan qabeetii baasanii walumattuu iyyuu ijoollee 78 naannoo isaaniiti amma harka mootummaa jira. Ijoollee 17 kana keessa maatii nama hagamitti lubbuun jira ammatti wanti beekamin jirtu qorachuu jiranii jedha. Warra gosa murullee maatii fi ijoollee waraanii gosa murullee maatii fi ijoollee 208 fixellee balleessaan gaafachuu jiranii jedha pirezidaantiin naannoo Gambeellaa. Amma gaafachuu baannaan ammoo jarilleen borillee wamakkana hojjechuu danda'a jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Gambeellaa jedhutti ijoolleen waraanii murullee Suudaan kibbaa keessa dhufeetiin eble dabre keessa guurratee Suudaan kibbaatti hin galate 125,78 arganii warra hafellee barbaadu jiran jedha Iskandar Fireew oduu Finfinnee keessatti.
Duula waraanaa halkan edaa geggeeffameen qindeessaan fixiinsa yuunivarsiitii Gariisaa kan Keeniyaa irratti raawwate ajjeefamu aanga'oonni Soomaaliyaa beeksisaniiru. Kan maqaa Dulaadeen jedhamuun beekamu Mohaammed Mohaammed hoogganaa murna Al-Shabaab kan Aminiyaat jedhu kan hoogganu si'a ta'u caamsaa bara 2015 Haleellaa kolleejii sana irratti raawwachuun namoota 148 martinuu barattoota ta'an galaafate kan qindeesse ture. Aangawa gameessa Somaaliyaa kan maqaan isaanii hin tuqamne tokko akka jedhanitti heelikooptara Yuunaayitid Isteetstu misaa'ila furguggisuudhaan konkolaataa Daldeeniif kanneen biroon lama ittiin deemaa turan haleele. Haa ta'u malee ministeerri nagaa eegumsaa naannoo Jubbaa Abdurashid Jaanaan raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila afaan Somaaliif akka ibsanitti fixiinsisuun kan fitinsa sanan kana jefe murna komando amerikan lenjifame kan danab jedamu ta'udubatan halellan sun karawatame kismayo gama kabara kilometro sodoma fagate bakka argam magala somalia gama kibba bula gadud ke satture jiratunni sagale tayaraf doinsa gudda dagawudubatan loltonni motumas reifa sadika susani argine jirra jedan warana united states hataw al shabab bra battala ipsikenna menjiru Garen hidata al-Qaeda qabu halellale madde tokkuma motumota kan mali ke sala marratra wachun namota la magala fatef ittigafata mafudate humnoti nage gumsa ke sa tokko kale sagalgala roketti dukafa menero ajjefam kan nembro sadi madani jiran yotiqate hujjettoni civili ka tokkuma motumota kudanle madau gurmun tokkuma motumota kan mali ke sa bexsera halellan sun mora gurmusana kan magala gao gama kaaba jiru ratfullefate gurmun sun enyuma humnoti nage egdota ajjefamani addahimbafne Donin Faransai Malatto Sanduk Asagale Warabu Kant Ayara Masri Bati Darbe Galana Mediterranean Kesat Kufe Argusani Angoni Dandi Balali Masri Bek Saniru Ministrin Imma Dandik Lensa Kajet Anit Donin To Anna Kan Humna Galana Faransai Laplas Jeramu Galana Jalana Nut Ayaratin Barbadama Turtet Malatto Sana Argite Odu
Tam jaga sujud tentu radon di VOA seganta fano romot. Wanita nu dabar akadabi bakata kerakar katu kumma mot mota UNHCR jadutti nami garab mediterana nira kara Libya ti Italiana tin bak afgodan niau akmale rumacu funi wana dunia yadda sujudat Lisa Schlein ti urutan ajane varge jalan edubis.
Kelensi ho a deme bubengalana ragab jede rojuru kanat godan toni dibasadde calan torbandar be galana mediterranean cheofitu yalani galanichan nyatamaniru wardiyan handara galana taliani lubbu godan tota kuma heddu dilbata darbe bararsu dande ejira refana mota furtamishanis basu saibse kanne lubbuna fafuf carroman kanaf wal ansafaya nyatafi uffata rabsajiran Wano farkak abammar galana fudate wantef. Talianin lubbu godan to tabar arsuf, yali gudda gote jechudan tokum mammotu mota galate fatejira. William Splindel, UNH Genevara, akadjir.
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000 people so far this week.
Humni galana kan taliani wangudda hojjate torbandar bekesana mota kumakud afur bararsan. Halli tilubbu namadar besinu majira bala bidru adda adda sadiratti torbandar be dakkamen yotiqqate namni dibbasaddetif sadde tamni kancalan umaniru jedan angon nakajedanitti namon bidruwan galana nyataman kesa turan irreheddun sani biyota afrika kannen uffe sahara gadirati kannen lubbuna fanakajedanit Seran ala warri dedde bisansun imaltota galana nyataman bararsu yali tokko yungone. Jarmea Save the Children kan Sicily jirurra Giovanna Di Bendento akadubbatanit.
It seems that on Wednesday night at least two fishing boats and a rubber boat left the Libyan coast.
Robi darbe galgala bidruun kurtummitin qabal lamafi bidruun lastikarra hojjatame tokkotu Libya rakae. Bidruwan kurtummitin qaban keessa nama ibbashantu ture. Isheet ikkoommo nama dibba afur feete isa gudda sa dibbashan baatutti funyoon idamte turte. Gaafa kamisaga nama doonit ikkoon motaran qabneefi sa guddaatti idamte sun. Bishaaniin liqinfamu yeroo jalqabduutti namoonni hangi tokko irraa gara galaanaattu taalani bidiruu sa guddaa seenan. Hangi tokko immoo ol hiixatanii qaqqabuu dadhabanii funyoon ittiin bidiruu lamaa walitti hidhamesi citee jedhan. Angoonni xaaliyaanii namoota seeraan ala nama deddeebisan jechuudhaan shakkan afur hidhanii jiru. Isaan kana keessaa tokko lammii Sudaan ka bidiruu bishaaniin liqinfamte isee xiqqoo sana isa guddaatti funyoon hidhame akka kutamuuf ajaje tokkodha. Gama kaaniin lakkoofsi baqattootaaf godaantotaa ituu galaana mediterraaniyaan ce'uuf yaalanii lubbuu ofii dhaban dabalaa deemuunsaa kan isa yaaddesse ta'uu dhaamni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR ibsee jira. Kaleessa ibsa baase kanaan keessumaa Liibiyaa irraa ka'anii xaaliyaanii dhaqqabuu kanneen yaalan haala hamaatu isaan mudata jedha. UNHCR harakka ibsetti baqattootaaf godaantota 1200 baatilee isaan jalqabaa ja'an kan waggaa kanaa keessa galaana Mediteraaniyaan ce'anii jiru. UNHCR itti fufees haga ammaatti lubbuun nama 2510 darbeera jedhe. Lakkoofsi kun yeroo wal fakkaataa kan bara darbee jechuun 2015 wal cina yeroo laalamu inni bara darbee 1825 turee jedheera. Kanaaf jecha barri keessa jiru 2016 addumattuu waggaa namni baay'een itti dhume ta'uu ibse. Kanneen tarkii irraa ka'anii imalan sadii keessaa harki lama Giriik seenaniiru kan jedhu UNHCR imalli Afrikaa kaabaa irraa ka'uun xaaliyaanii dhaqqabuu fi yaalamu akkaan balaa ka dhaqqabsiisu ta'uu hubachiisee jira. Kanaafis jecha kanneen barana lubbuu ofii dhaban 2510 keessa 2100 kan caalan imaltu hamaa Afrikaa kaabaa irraa ka'uudhaan kan xaaliyaanii seenuuf yaalan ta'uu dubbateera. Keessumaa torban darbe immoo kan lubbuu godaantota hedduu itti darbee turee jedheera. Walduraa duuba dooniiwwan galaana keessatti danqamaniin yoo xiqqaate lubbuun godaantota 1880 darbuuf sababaa ta'eera. UNHCR ibsa isaatti fufuudhaan lakkoofsi kun kana caaluu mala. Dubbi himaa UNHCR William Spindler akka jedhanitti bidiruun Liibiyaa irraa ka'an yeroo hundumaa humnaan ol namoota hedduu fe'u lubbuu namootaas balaaf saaxiluu jedhe. Kanneen seeraan ala namoota deddeebisan baatiin soomana Ramadaan torban dhufu ituun seeniin dura namoota hedduminaan fe'uun maallaqa guddaa walitti qabachuu yaaluus jedhan.
Smugglers are packing people on boats that are barely under in many.
Bidiruuwwan galaanarraa adeemuu hin dandeenye irratti namoota hedduminaan fe'u. Kanaaf jecha bidiruuwwan kun yeroo baay'ee galaana sana ce'uu dadhabu. Kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun wanni godhan keessaa tokko handaara galaanaarraa akkuma ka'anitti kanneen hojii baraarsaa gaggeessanitti bilbiluudhaan nu dhaqqabaa jechuudhaan gaafatu. Isaanis dhaqanii godaantota bidiruu keessa jiran kana baraarsu. Kanas bidiruun sun ituu hin galagalin yookaan immoo ituu nyaatamin dhaqqabuu waan ta'eef ariitii guddaa gaafata. Yeroo tokko tokko immoo dhaqqabuun yeroo ittiin danda'amnetu jira jedhaniiru. Sababiin isaas yeroo dheeraa fudhata. Godaantonni bidiruu irratti hedduminaan fe'aman kun Liibiyaa ka'anii xaaliyaanii dhaqqabuuf namoota seeraan ala isaan deddeebisaniif mata mataa namaatti doolaara 2000 akka kennan dubbatu. UNHCR akka jedhutti Liibiyaa ka'anii gara xaaliyaanii imala ta'u keessatti hedduminaan kan itti gargaaraman lammiiwwan Soomaaliyaaf Eertiraa ta'aniyyuu lammiiwwan Naayijeeriyaaf Gaambiyaas hedduutu itti hirmaata. Lammiiwwan Siiriyaa, Afgaanistaan yookaan Iraaq kanneen tarkiirraan gara Giriikii seenan gama Afrikaa kaabaarraan xaaliyaanii seenuutti kan jijjiirratan hedduu mitii jedha UNHCR.
Tamsa qasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 14:01 jirra. Waan hafe dabarra. Dirree Demokiraasii. Paartiin biyyi bulchitu EADG ganna 25 biyyitti bulchite dhiyootanaayyuu ulfeeffachuma jirti. Hojii gurguddoo gama dinagdeetiin gama mirga namaatiin siyaasaatii fi waan akka akkaatiin argan jedhanillee hedduu dubbachuu jiran. Warri siyaasaa dubbitan akkamitti ilaala? Namoonni Ameerikaa godina Michiganiiti. Barsiisaa seenaatii fi xiinxalaa siyaasaa Dr. Isqeel Gabbisaa Yuunivarsiitii Kaatiring irraa dubbise gara san deebisa.
Dr. Isqeel, paartiin aangoo mootummaa Itiyoophiyaa harkaa qabu EADG torban kana keessaa kan aangootti qabate ayyaana waggaa 25ffaasaa ayyaaneffataa jira. Kan caamsaa 20 jechuudha. Kanarratti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny mootummaan isaanii injifannoo galmeessisuusaa waggoota 25 kana keessatti keessumaa gaaffii uummataa akka ta'e waa'ee dimokiraasii irratti tarkaanfii guddaa argamsiisu filannoon yeroo yerootti kan geggeeffamu ta'uu sabaaf sablammoonni mirga dheebotaa turan argachuu isaanii kanneeniif kan fakkaatan dinagdeedhaan guddachuu ilaalchisee paartiin isaanii injifannoo guguddaa galmeessisuusaa dubbatanii jiru akkamitti ilaaltu?
Mootummaa dargii mo'ee mootummaa ergii fudhate waggaa 25 yookiis jaarraa ruubii ta'eera kun yeroo dheeraadha. hamma makka hojjetame bu'aan attame akka bu'is immoo madaaluudhaaf yeroo itti dhaabbatan ilaalan dhugaadha. Garuu egaa kallattii adda addaatiin yoo ilaallee wanta kana madaallee tokkoffaan akka amma jinaan jettee karaa siyaasaa demokiraasiin Itoophiyaa keessatti akka diriiruu fi dhihaada hojii hojjetee injifannoo guddaa argateera kan jedhudha. Mootummaa biyya tokko keessatti paartiin tokko waggaa 25 fi mootummaarra yeroo turu paartii kan biraa hundumaa biyya ari'ee hamma kan mana hidhaatti naqee ofuma isaa duwwaadhaan waggaa 25 gaafa mootummaarra turu kun demokiraasiidha jedhanii dubbachuudhaa fi gaaffii guddaadha kaasaa jechuudha. Waggaa 25 darban kana keessatti immoo mormitoonni mootummaa keessa jiraatanii paartiin tokko karaa mataa isaa duwwaa dhimma mataa isaa duwwaa akka hin deemsisne taa'anii to'achuun utuu barbaachisee jiru paartiin kunii dhibba keessa dhibba mo'eera lafa jedhu yeroo ga'e keessatti mormitoonni lafa hin jirretti demokiraasiin jira jechuun gaaffii guddaadha. Maaliif demokiraasii jechuun biyya teessumaa keessatti yoo ilaalle paartiin mo'e jira. Inni kaan immoo kan mormitoonni immoo looyal ta'aniif keessa jiraatanii yaadni tokko duwwaan akka hin dagaagnetti rakkoo jiru waliin mari'achuudhaan hiikuudhaaf mormitoonni lafa hin jiraannetti siyaasni demokiraasiin diriire jechuudhaaf hin danda'amu. Paartiin mootummaa biyyoolessaa mootummaa biyyichaa booji'e akeeka uummata tokko duwwaa paartii tokko duwwaa adeemsisaa utuu jiru seera baafatee paartii adda addaa biyya keessaatii ari'ee uummata nagaadhaan jiru goolee uummata nagaan jiru taa'u hungulaalee qabatee bulaa hin jedhu daldala warra jiran hin jedhu hundumaa hungulaaluudhaan utuu jiraatu humna tikaaf ittisaa biyyoolessa booji'uudhaan harka isaa keessatti galfatee akka fedha isaatiitti uummata tokko gaafa kaan hin ajjeesaa gaafa kaan mana hidhaatti ari'aa kumaatamaan kan lakkaa'aman mana hidhaa keessatti tu qabaatee jiru karaa siyaasaa demokiraasiin diriirse gaafa jedhu kun waanuma nama qaanessudha malee waan kabajan natti hin fakkaatu. Karaa maali akka demokiraasiin dhufe jedhanii isaan kabajanii anatti mul'ataa hin jiru jechuudha karaa siyaasaa yoo ilaalle.
Mee gama dinagdeetiin immoo haa ilaallu. Itoophiyaan bakka waggoota 25 dura turte miti kan isheen jirtu amma sadarkaa biyyoota dinagdee giddu galaa qabaniitti tarkaanfataa jirti kan jedhu mootummaan duraanuu deddeebisee dubbataa ture. Waa'ee guddina dinagdee Itoophiyaa kanoo waggoota 25 keessatti akkamitti ilaaltu?
Yee dinagdeen guddate jedha mootummaan Itoophiyaa. Kan kana ilaalanis darbatteetiinis eeyyee guddateera kan jedhan jira. Egaa kun dinagdeen biyya tokkoo guddateera jechuun karaa adda addaa madaalamaa. Yeroo baay'ee garuu warri waa'ee dinagdee qoratan kan isaan ilaalan inni jalqaba. Baay'ee sana keessaa kan isaan ilaalan isa GDP jedhan kanadha. Mootummaanis waggoota darban 10-15 ta'an keessatti waggaa waggaadhaan 100 keessa harka 10 guddateera jedheeti dubbata. Akkasittiin guddateedhaan lakkoofsa sana duwwaa ilaaluudhaan guddateera jechuudhaaf hin danda'amu. Maaliif akkamitti funaaname lakkoofsi kun jedhee gaaffii kaasuudhaaf hin danda'a. Uummataaf immoo waa bu'aa buusuutu irra jira. Kophaatti kan ilaalamu kan hin jedhee galiin namaa hammamiin guddate, gatiin shaqaxaa hammamiin guddate gatiin isaa, eenyutu bu'aa irraa argate guddina kanarraati kan jedhu jira. Waan biyya keessatti oomishame keessaati hammamtu gara biyya bakkeetti ba'ee kan jedhu jira. Maaliif kuni gaama kubbaaniyaan tokko lafa biyya qotee bulaarraa fudhatee achirratti midhaan oomishatee biyya bakkeetti yoo baase hin lakkaa'ama guddateera ittiin jedhama. Uummataaf garuu bu'aa hin buufne jechuudha. Kun hundumtuu walitti qabame yoo ilaalame guddateera kan jedhu rakkoo guddaadha fiduu danda'a. Kan guddate lakkoofsa 1-2 jedhee lakkaa'amudha malee uummataatiif bu'aa hin buusu yoo ta'e. Kan inni bu'aa buusu uummata xinnoo duwwaadhaaf yoo ta'e misooma jedhanii fudhachuudhaaf hin danda'amu. Uummanni guddateera jechuudhaaf hin danda'amu. Fakkeenyaaf karaa baay'eetu ijaarameera dhugaadha. Manni barumsaas ijaarameera. Yuuniversiitiin adda addaa ijaarameera. Kana ilaalaa yuuniversiitii lamarraa kaanee 33-34 geenyi jedhama. Gamoo ijaaree ijoolleen keessatti galmooftee jiraachuu duwwaan yuuniversiitii isa hin godhu. Maaliif barsiisaan keessa hin jiru taanaan. Waan irraa baratan kitaabni hin jiru taanaan waan irratti qorannoo godhan laabiraatooriin hin jiru taanaan namni achii bahee ijoolleen achii baatu sun baatee hojii hin argattu taanaan yuuniversiitiin duwwaan guddachuun guddina fideeraa jechuudhaaf hin danda'amu. Ijoon dubbii maalini hammam jireenyi ummataa guddate kan jedhu yoo ilaalle wanti kabajan hin jiru. Akkuma bakkee kanaati amma mul'ataa jiru biyya keessa beelatu jira. Mana mana keessatti immoo yoo ilaalle namni akkamittiin akka jiraatuti dhabee jira. Waan nyaatu hin qabu, gatiin mana kiraayi qaaliidha, gatiin geejibaa qaalii akkasiitiin jedhamu. Warri mootummaarra jiran yookiis mootummaatti dhiyaatanii jiran jireenya isaanii tottolfataniiru ta'a. Jireenyi uummataa garuu toleeraa jechuudhaaf rakkina guddaatu jira. Karaa siyaasaa ta'u, karaa dinagdees ta'u wanti kabajan hin jiru. Amma kun immoo fincila uummanni kaaseen mul'ataatu jiru. Mootummaan jireenya isinii tolcheera jedhee yeroo itti dubbatu kan uummanni dadhabee jiru amma soguma mootummaa kanadha. Uummatuma sanatti kan himu.
Dhimmi ijoon gara biraan waa'ee mirga sabaaf sablammoota biyyattii keessaati. Kun mootummoota sanaan dura turan keessatti waa'ee mirga sabaaf sablammootaa waanuma kaafamu iyyuu hin turre. Amma garuu seeraan mirkanaa'ee heera mootummaa keessatti iyyuu agaa hiree ofii ofii murteeffachuutti tumamee jira. Saboonni afaan isaaniitiin dubbachuu aadaa isaanii calaqqisuu danda'anii jiru. Walqixxummaan sabaaf sablammootaa biyyattii keessatti mul'atee jiraadha kan jedhu mootummaan Itoophiyaa. Waa'ee mirga sabaaf sablammootaa biyya sana keessaa akkamitti ilaaltu isin?
Kunis kan inni ilaalamuun irra jiru mootummaan kun yoo kana hin goone guyyaa tokko iyyuu aangoorra buluudhaaf danda'ee jennee yoo seenaa isaa ilaalle gara booddeetti ilaalle keessumaati naannoo Oromiyaatti yoo ilaalle qabsoon uummata Oromoo gaaffii guddaan inni qabu tokko kan ture waa'ee eenyummaa kanarratti. Oromoon Oromummaa isaa akka inni jibbu maqaan isaa jeendaramee akka Oromootti akka inni jiraanne godhamaa ture qabsoo uummanni Oromoo qabirraati kan ka'een garuu jijjiiramni dhufeera. Kuni waan mootummaan Ihaadig kennaa uummataatii kenne miti kun. Kuni bu'aa qabsoo Oromooti. Haa ta'u iyyuu malee afaan isaatiin dubbatu malee aadaa isaa waan calaqqisu haguguddifatu malee karaa siyaasaa immoo aadaan isaas akka hin guddanne afaan isaas akka hin guddanne hojii baay'eetu irratti hojjetama. Dhiphoodha warra dhiphoo jechuudhaan mootummaan kun nama meeqati mana hidhaatti lichise nama meeqati biyyaatti ari'ate nama meeqati isin ilaalcha abaluu qabdu ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabdu jechuudhaan artistii meeqatu biyya ari'ame artistii meeqatu ajjeefame artistii meeqadha kana sirbisaa har'a dhoowwamee jiru har'allee yoo ilaalle kanaaf uummanni guyyaa guyyaadhaan utuu ilaalu walqixxummaan mirkaneesseera jedhee muummichi ministeraa dubbachuun mataa isaa iyyuu qaanii guddaadha namatti fida guyyaa guyyaadhaan humnatti kaaf ittisa biyyaatiin dhimma ba'uudhaan uummata ari'ataadha jira mootummaan kun. Kanaaf waan injifannoo qabsoon uummataa argamsiise nutu godhe jedhee akka kennaa isaan kennanitti dubbachuunsaa waanuma nama qaanessudha waan kabajan miti kun jechuudhaaf hin jedhe.
Mee gara Oromiyaatti yeroo deebinu Oromiyaa keessaa mormiileef walitti bu'insoonni turan. Miidhaa hedduu akka geessisan lubbuu namaa akka galaafatan namoota akka hiisisan rakkoo adda addaa akka uuman beekamaadha. Haala kana ilaalchisee dhaggeeffattoota seeroo dubbisnetti mootummaan waayuma ayyaaneffannaa iyyuu kaasuun irra hin turre yeroo kanatti gaaffin keenya deebi'e argachuu qabaadha kan jedhan naannoo adda addaati kaleessuma yeroo dhaggeeffattoota haasofsiisnu. Isin akkam jettu kana?
Waan uummanni jedhu dhugaadha. Rakkoo biyya keessatti uumame kan uume. Jalqabuma jalqabaa waan fincilli irraa ka'e mormilleen adda addaa kun kan irraa ka'e kan godhe mootummaa kanadha. Sababii kanaatiitiif uummanni mirga namoomaa isaa mirga seerri kennuu fi naamaf mirkanaa'u jedhee fincilaan ka'uunsaa kan inni agarsiisu mootummaan diduusaati. Mormilleen adda addaa kun ergee ka'anii booddee immoo nama ajjeesuudhaan, nama hidhuudhaan, nama biyyaa ari'uudhaan, uummata nagaadhaan jiru gooluudhaan waan seera keessa hin jirre kan gochaa jiru mootummaadha. Kanaaf uummanni waan mootummaan jedhu kana keessaa waan kabaju qabaa yoo jedhe tokko illee hin jiru. Uummanni hacuucamaa jiru, uummanni ari'atamaa jiru waan kabaju hin qabu. Gartokkoon garuu uummanni kun waan ofiisaatiif immoo godhatetu jira. Uummanni kun lafa Oromiyaa keessatti eenyummaa Oromiyaatiif of bulchuu Oromoo irratti hiree isaa murteeffachuu qaba. Mirgi isaa mirkanaa'utu irra jira jedhee keessumaa immoo. Maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisee imaammata magaalota Oromiyaa keessa ilaalchisee lafa Oromoo ilaalchisee seera mootummaan kun baasee waan didee fi mootummaan kanarratti dacha'ee hin goonu jedheera kun egaa Oromoodhaa fi injifannoo tokkodha jedheetanii yaada'ani. Adda bilisummaa uummata Tigraay nu hin bulchu ergamaan isaas kan ta'e aadaawwan nu hin bulchu jedheeti ofirraa ittiseeti eegaa jira lafa isaarraa ittisee. Uummata isaarraa ittisee qabsoosa har'allee itti fufee jira akkuma ilaalaa jirru lafuma hanneeti.
garu Dr. Skel amma ka jedha jiru motumman kesuma torbannen dabran kesa dubbihima motumman anno oromia yero asopsisne turretti halli jiru qabbanayi jira amma ummata tasgabbeessine jirra rakko bulchiisaa motumman anno oromia keessattu umametu kanaaf sababa ta'e jechuudhaan kanuma motumman duraan jedhe mirkaneessanii kanaaf immoo furmaata gochuudhaaf kanneen rakkoo uman amma hojii dhaari'atamutti geessisne jirra dargaggoota hojii dhaban immoo hojiitti bobbaasaa jirra kanaaf furmaanni argamee jira sochiin tures qabbanaa'ee jira jedhaniiti kan isaan dubbatan kan akkamitti ilaaltu isin.
Akkanan ilaalu ummanni kun mormii kana waan kaaseef qaba. Mootummaan irraa of deebiseera sababii kanaaf ummanni Oromoo waan gaafate sana amma tokko dhiibbatee ofirraa ittiseera jechuudhaaf hin jedhe isa waan mootummaan jedhu garuu keessumaati mootummaa Oromiyaatiif kan dubbatu maqaan isaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa kan jedhani yeroo isinitti dubbatu warra gara VOA'tti yeroo dubbatu waa tokko dubbata achi deebi'e garuu waan kan biraadha dubbata. Sochii kana kan kaase hojii dhabuu ijoollee dargaggooti amma garuu hojii hin kenninaaf kan jedhanii kan tokkittiin akka hojiirra oollee sababii kanaatii fi ammayyuu fincila kana sodaannee jirra jedheetti dubbataa jira. Kanaaf mootummaan kun waan mootummaan jedhu kana namni dhugaadha jedhee waan keessaa fudhatu hin qabu mootummaan kun waan inni irratti ijaarame soba waan ta'eef. Isa duwwaa immoo miti ummanni Oromoo hin beeku wanta ta'aa jiru. Mootummaan gadi ba'ee hundumtuu geeddarameera toleera tasgabbiin deebi'eera haa jedhu malee ammayyuu lafa Oromiyaadha iddoo iddoodhaati sochiin akka jiru mootummaan kun hin beeka. Ani waanuma Obbo Fiqaaduun jedhe bira darbee waan hin jedhu hin qabu sanarratti qabsoon kun itti fufee jira. Diddaan kun itti fufeeti jira. Garuu Oromoon ofiisaatiif. Ummata tokko ta'uusaa mirkaneeffatee oromummaa cimsee dhaloota dhufuuf immoo falmii guddaa akka jiru agarsiisee injifannoo guddaa irraa ittisatee waan jiruufi oromoon kanarratti ofii boonuutu irra jira mootummaan garuu tasgabbeessera jedhee waan dubbatu hin qabu maaliti waan hundee ta'an waa'een siyaasaa waa'een dinagdee waa'een sabaaf sablammii gaaffiileen kun hundumtu ammayyuu akka hin deebinne mootummaanis beeka ummannis beeka ummanni biyya bakkees beeka hundumtuu beeka.
Keetering Yuunivarsiitii irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kenni tagganaaf guddaan sin galatoomsadha.
Ayyalam qophiteen naaf hixachuu jirraa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa meetir baandii 19:22 irraa nu caqastanii amma 60 abbaa duula kan dirsanii kennaa gam kennaan nagaatti nu bulaa qophii barreessina.